kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasuunarraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame wiixata amma jimaatatti torban kanaa wanna sinii tamsaasome keessaa amma tokko irra deebidhaan walitti qaqqabneen sin biraan geenyu qophii sanbattaniitiif qabadhee dhihaadheera. Waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaati aniin turmoo ani Tigisti Gammeetii gara qophii duraatti dabarra. Amma booda rakkoolee adda addaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akka fudhanne mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa beeksisee ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessa baase oggaa ibsanis misaa'elaa fi meeshaalee biroo achi jiran baafnee finfinneerraa akka kaleessaa waan nu yaaddessu hin jiru jedhan. Waraana naannoo san keessa ture baasuusaan dubbatu mootummaan wanneen itti uffanii naannoo san keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedheera. Ministeer di'eetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Redwaan Huseen waraanni Eertiraa naannicha gadhiisee ba'uu jalqabu ibsanii raayyaan ittisaa biyyattii gama isaatiin humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa humaraatii fi raayya dabalatee kallattii kamiinuu sochii hoo godhe deebiin isa mudatu tarkaanfii hamaadhaa jechuudhaan dubbate gabaasa guutuudhaaf bifqaaduma irra dha'a.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuu fi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inyaa yoosannoo yaagar makkalaakiyaa saraawit maas yoonoon hezb inda xalaat wasdoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqne akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatane muummeen ministeera magaalli maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tanaanti malqaq sinjemir baxaan busawwach tadanaa.
Kaleessa yemmuu maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru isinis naataniittu. Ji'a 7-8 yemmuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu wiirtuu mootummaa wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu beeknee ture arra garuu akka ala nu dura deemne sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu akkasumas waraana biyyatti Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaadar Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabalees gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootaan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaadar Redwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee hakka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaadar Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Motumman ful duratti nanno Tigray keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'u waan hin feeneef murtoo kanarra ga'uusaa ibsaniiru.
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን አገራዊ አደጋ በመራው በኩል የሚደገፍ
ሙርቲቺ ሙርቲ ሲያሳት ሰበብ አከንታኔፍ ከራብራቲኒ ባላኑት ዱፋጅሩ ከራሊጣቲኒ ዋንኑፍ ቆባጅሩ ደንደመቹን የሆኑረጅራቴ ኡምነከንገቱምስኔ በላይ ሰጫሉ ኦፍራይቲ ሱዳፊ ዋሚቸ ቢዮሌሳ ዋንታኡ ደንደኡዳፍ ዴሙፍ ከራብራቲኒ ሞ ኛቺሳ ኦባሳ የከማዳፊ ሂመተማታኡ አምቢሱዳፍ ገሩ ገርጋርሲ ሐከገው ደንደው ገርጋሩ ቱበርባኑ ሐከን ገርጋርሬ ጨራጣምኒ ወረጅዳን ገሩ ወራ በከሞቱማን እንቀቀምኒ ደቀኒ ፎቶ ካኡዳፊ እንረከነ ገርጋርሰ ከኑዳፊ ከራዳፍ በከደምኒ ቃሞለጀዳኑፍ ይፈቲ ሰበበታኡ ዋንን በርባኔፍ በሁን ኬኛ ሰበበ ሲያሳ ኢሰቶኮዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ሐዋስኒ አዱኛ ጎድጄዴ ጎዴራ ካንጀዳን አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ናንቻ ኬሰቲ ረኪና ኡማሙፊ ከንትጋፈተሙ አደብሊ ሰባሳ ሰበት ግራይ ተው ኢሳ ዱበታኒሩ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ ባንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛ
ቀቀቢን ሰደንቀንቀምን ኑበርባቺሳ ወሬንጅ ዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ዳቀኒያ ገርጋራን እርጋንቶ ኮይሰ ለማፋ ዱካሳ ዳባጅ ዳኒ ወሬን ይያቱራንጅሩ እርጋ ዱካሳ ዳብኔ ቦዳ ካሌሰሲ ይያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንንጅሩ ከነቦዴ ዱካስኒ ዮጅራት አጀቻን ዮጅራት ከራከናን ከን ሂመተሙ ቀቡ አመሲ ኢሳ ሽሮርኬሳ ተኤሞጋፋሜዳ ጀደኒሩ አምባሳደር ሬድዋን ወራኒ ኤርትራ ናኖ ትግራይ ኬሳ ባው ኢሳ ካሰኒ ሀታ ኡመሌ ወራኒቺ አካዴቢዬ ዱፉፊ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ አፌራ ዲኤሳ ጅራችሁሳ ኢብሰኒ አዋስኒ አዱኛ ፌዲከና ዳብሲሱ ቀበጀችሁዳኔ ዋሚቸ ዲኤሳኒሩ
ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ደጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል።
ካንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባውቀባ ካንጀዱዳ ሞቱማን እረደደዴቤ አከባሃን ዱበቴራ አማስ ባሃኒሩ ባውይሳኒ ኡምኒያ ማጋሌሲ ምርከኔሴ ናኑርዶፋ ጀቻጅር አማሲ ነጋና ከቡኡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ዲሲ ጀቹቀባ ሞቱማን ጋየሳ ባሄራ ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒን ዱራ ካንትሂማሜ ቃሞሌን አላ አጅራቹ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ሬድዋን ካንኔን ኬሳ ቶኮቶኮ ኦዴፈኑ ሰና ዋንደ በርሰኒ ከነኒፍ ሎልቶታ ኢረቲ ሐሌላ ራዋቹፊ አከ አጋማሜ ቱሬ ኢብሰኒሩ ጃርሚያሌን ገርጋርሳ ቶኮቶኮ አከ ኡምነ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ሂአቺሳ ቱራኒ ካንዱበታኒ አምባሳደር ሬድዋን ካነቦዴ ሚአገረ ትግራይ ዴሙ ኢረቲ አከ ቶዋኖን ታሲፋሙ ዱበታኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ የሙ ሪቄሎሉ ጎቻ ኡመተ ትግራይ ትፊ ራያ ኢትሰብያ ወልት ቡሱ ጎቻ አከቱሬ ካንዱበታን ቅንዴሳ ኦላናኒ ኢጃርሳ ወራና ኢትዮጵያ ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሩ ወራኒ ካን ትግራይን ገዲሴ ባይ ዲመጫላ ያደሳ ታኤፊ ቆጳው ጣፊ አከታኤ ይመኒ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ዮካን ህወሓት የሮ አማ ኢትዮጵያ ጣፊ ያዶሚቲ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
አሸባሪ ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆኑበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብሊ 77 ትርጋይ ኢኒሾር ኬሳን ሰደርካ ያደሳ ተኤኬሳ ባሄራ ዋን ሂ ከቀቡ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹዳፊ ሁምነን ቀቡ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደበሉን አዲስ ሽሮር ኬሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፌዲ ቀባቴ ራያ ንትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳ ሐማታኤ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ አማ አከደጋ ሙቲ ገረኪባት ገረካባት ገረባሃቲ ነንዴማ ዋንጀዱ ዮጎቹ ባቴዩ አከከናኔ ገረ ቆለ ኬሰብያት ገረ ኤርትራት ገረ ሁመራት ገረ አፋሪ ዮካኒሞ ገረ ራያት ነንዴማ ዱቢንጀዱ ወራኒ ኬኛ ሰደርካ ከናፊ ቆጳ አካ እኝተው ጎኔር ዮ ዱቢ በርባዱ ተይ ሀረ ዴብኔ መቀሌ ገሉን ደንደኝ ከናፉ ዮ ዋቱቱቁ በርባደን ዴቢኒሳ ደቻ ደቻ ዳንታ ጀዳኒሩ ጄነራል ባጫ ደበሌ አድብሊ ሰባሳ ሰባት ትግራይ ገመ ኢሳቲን አከ በርባቺሳ ተኤቲ ተርካንፊ ሀሌላ አካ ኢትፉፉ ቤክሲሴራ Kunittu kananjiru Itoopiyaani labsi lola dhaabu baasu nishe, walitti bu'iinsa dhaabu yohin danda'a ta'e tarkaanfi gaaruu ta'uu isaa kan ibsite United States gareen hunduu dhukaasa dhaabu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.
Waa'ee mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessa baasuudhaa fi lola dhaabinsa gama tokkoo labsuu laalchisee dhaabbatoota adda addaa irraa xiinxaltoonni yaada isaanii kennaati jiran. Dhaabbatoota sadii waaltaa Afrikaa kan Atlaantik Kaawunsiliitiif Institushinii Nagahaa kan Yuunaayitid Isteetsi akkasumas waaltaa tarsiimotii fi qorannoo sadarkaa addunyaa CSIS irraa xiinxaltoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennan jaalannetu dhiheessaa kinooti.
Waaltaa Atlaantik Kaawunsil Afrikaa Seentar jedhamu keessatti hayyuu gameessa kata'an Kaameruun Haadsan waa'ee Tigraay ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Jeesus Meen Onii waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhukaasa dhaabiinsi mootummaan Itoophiyaa labse kun lafa duraan too'atanii turan loltoota Tigraayiin dhabaa waan dhufaniif ta'a. Kanaafuu Tigraay harka caalaa bulchuu akka hin dandeenye amanuu isaanii natti fakkaataa jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa akka seenee haalli fooyya'u gochuuf mootummaan tooftaan booddeetti akka deebi'ettis ilaalamuun ni danda'amaa jedhan. Rakkoo dhala namaa Tigraay keessaa yeroo ammaa jiru harka caalaatti itti gaafatamaa mootummaa ta'uu yaadachuu qabnaa jedhan. Dhukaasa dhaabinsa amma ta'e irratti yaada isaanii ka gaafataman Haadsan akka dubbatanitti egaa kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mararraa waan dhageenye hin qabnu. Mootummaan Eertiraa akkasumas milishaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa naannoo sanaa waliin wal ta'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabinsa kanaaf deebii maalii akka kennan hin beeknu jedhaniiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay deebiin kennan maal akka ta'e hin beekamu loltoota Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraa lafa jiranitti faana buuna jechuun dubbii himaan isaanii dubbataa jiran. Kun immoo akka yaadutti walitti bu'iinsa kana hammeessaa akkasumas gara deemsa akkaan balaa'amaa ta'uu malu haaraatti nu geessa. Kanaaf yeroo ammaa dhukaasa dhaabinsi kun maal jechuu akka ta'ee fi maal akka agarsiisu kan ilaaleen waan qabatamaan hin jiru jedhu. Loltoonni Eertiraa fi milishaaleen bulchiinsa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatan warri Tigraay immoo Sudaan biraa deeggarsa argachuu malu sodaa jedhuu ture ka jedhan Haadsan. Kanaaf Sudaan itti seenuu malti yaaddoon jedhu jira. Garuu Sudaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa kaseentu hin fakkaatu jedhan. Haalli amma jiru kutaa sanaaf balaa'amaadha. Akkuma Yugoslaaviyaa Itoophiyaan gosaan addaan qoodamtii ka jedhu hawaasni addunyaa sodaa guddaa qaba. Kanaafis carraan akka jiru nan yaada. Warri Tigraay amma lafa ofii guutummaatti bulchuun kun Itoophiyaa waliin gamtaa siyaasaa haaraa qabaachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Kanaaf ofiin of bulchuuf waan danda'ame mara godhuu jedhan. Inni kun sabaab sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessaaf barnoota maalii kenna? Kun waan addunyaa yaaddessee jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti qooda Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kan ilaaleen Haadsan ennaa dubbatan Yuunaayitid Isteetsi gama dippiloomaasiin walitti bu'iinsa kana gidduu seenuun dhukaasa dhaabinsa akka ta'u carraan gargaarsa dhala namaa seensisuu akka banamu hegeree Itoophiyaa irratti marii hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafattee jirti jedhan. Michoota keenya kan Awurooppaa quunnamuun qindoominaan hojjetameera. Kunis dhiibtaa mirga namoomaa fi haalli gargaarsa dhala namaa biyyattii keessa gada deemaa buluusa irratti jedhan. Kaduraa dhukaasa dhaabinsa argame kanaan gargaaramuun beelli akka hin jiraanne gochuuf uummata miliyoona tokko ta'u dhaqqabu. Inni lammaffaan immoo dhukaasa dhaabinsi argame dhaabbataa ta'ee mariin siyaasaa haalli itti biyyattii keessatti gaggeeffamu mijeessuu yoo ta'u kun attamitti milkaa'uu danda'an ni jedhu cimuu malaa jechuudhaan Haadsan yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin Jaarmeeyaa Nagaa kan Yuunaayitid Isteetsi isa magaala London keessa maaddeeffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa ka ta'an Alii Verjii oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Keet Daawson waliin kibxata darbe gaaffiif deebii gaggeessanii ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. kunis haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedheetaa dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samii irraa haleellaa gaggeessaa ture mormii Tigraayitu dhukaasa dhaabinsa kana argamsiise ta'aa jedhan. Biyyattiin rakkoo baay'ee hin qabamtee jirti. Rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii kanneen biroo keessas jira jedhan Virgin Waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamuuf daayirektara sagantaa Afrikaa akka ta'an Jude Devermont VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TPLF maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraan cinne jala jiru hanqinni deeggarsa baajataa jira. Uggurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'een diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira. Kuusaa qaban fixaa jiran duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Devermont.
Maatiin Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota qarqaaruu amboo jiruu fi namoota qarqaarsa barbaadan 200 oliif qarqaarsa hangumaachanis torbanuma darbe kana keessa ture. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaatu erge.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababa godhachuun maatiin isaa magaalaa amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf ni dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabe hin jiru. Kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qobaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon hin naamammaa kun. Kanaaf iyyuu uummata hin qabaa. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha dheere. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruun kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan natti aanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadhu.
Cibni kun eessaa dhufe Faanta?
Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota amboota.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuun ji'a jaasaa sinnaa kabajan asuma keessa kennaa adda adda jechuun namoota maatii harka kan yeroon gara naannoo 300 ol tajaajilanii gargaaranii jechuun amma immoo kunoo almoost gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
Addifantun kuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoheel.
Haacaaluun nama tokko miti. Kanammo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanna Haacaaluun yaadaa ture. Wanna Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuun Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuu sarra jira. Haacaaluuf maatii isaarrammoo tololtummaa akkasiis barachuu sarra jira. Baay'ee gammanneerraa guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaanii haa eebbisu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafaa isa tokko akkas jedha.
Maatii Haacaaluu galanni isaan haroo maatii isaanii muduu haa eebbifamanii namsiinsa mana waaqaa galu amma kan nama gargaaruudha. Waan Haacaaluu fuulduratti kana yaadu ati manaa isaas gaaddanyoonni isaa obbolaan isaa muduu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaanii haa ta'u misgaanaa namni hin deebisu waaqni haa kennuufi.
Addifaantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Ookan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee bo'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan san otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaana ceekoo akka bahu uummanni amantii qabuun rabbinaaf haa kadhatu jedha. Haqaa ceekoo waaqnaa baasu.
Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabate jechuudha.
Akka carraa ta'ee Haaceen koo sagalee isaa isa dhumaa kaasitti isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kuni baay'ee natti dhaga'ama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaafii ishiin gaafattuufis deebi'e akkamii akka hin deebisu hin beeku. Jechuun kan ammas irra deebi'een jedha Haaceen koo ani uummata kootiif qaaliidha. Jedheera uummanni sun ammoo Haaceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana orijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha. Egaa akkuman jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu Haacee koo akka kabaje sagalee Haacee koos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyeemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti kan tamsaafamu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa 7 kana keessa namoota dhibee moora ijaa qaban 266 duulan yaalusaa beeksiseera. Ispeeshaalistiin dhibee ijaa hospitaalichaa Dr. Simboonaa Galataa akka jedhanitti barattoota mana barumsaa 20 baratan 1,600 caalaniifis yaaliin ijaa adda addaa taasifameera fi ammas Naakoor Malkaa.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa hospitaala Rifaraalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Simboonaa Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa caamsa fudhumaa irraa kaatee nama 266 ilaallee turre namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan nuti moora hin qabnes dhufaniiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka giraakoomaa fa'a forforii ijaa fa'a fi infeekshinii garaagaraa dhufanii turanii. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo operaashiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee itti gammadanii turan. Gonkuma ijji lamaan ta'a mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniitti deemaa turanii baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeekshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaatis jedhamu miidhamee ture ijji isaanii. Innis namoota 8 ta'a wayiitiif hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota maraa yookaan mana firii ajajameefitu jira. Nama 59 turanii baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbiitti nutti mul'atu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuulduramaayyuu nutti mul'atu kan jedhamtu ture. Isaanis mara jechaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhiyoota aga 6 keessatti manneen barnootaa bakka jalqabaafi sadarkaan ammaffaa irra 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa ta'a. Rakkoon ijaa kan irratti mul'ate barattoota 1,673 achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalanii hojjetamee yookiin kan kennamee 231 kan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennamee fi 1,141 barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru kan iji isaanii rukutame jira gilaakoomaa kan shakkinni fi kan dhufanii ilaalaman jiru isaan 67 gara hospitaala keenyatti ergamanii kan moora hojjetamee jira kan gilaakoomaan ta'anii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo as nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan tokkotti argisiisanii jiraatu namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre isaanis mana saree achumatti maraatti safarree kennineef.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu maluu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jettu yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka hin dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana sireen kennameefi yookaan mariyaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruu fi danda'a haala hojii isaanii salphisuu danda'a ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaayee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatti dha kan isaan naaf fudhan jambara dura gizee sana ijji koo kun nagoo danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee gizee achi gaafanatti ka'uu nagiddii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nagoo fa'i gizeen dubbisu duraan kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu nabararri isaa gizee sana. Bakka naguba fa'i harkaan gizeen tuttuquudha kuufaa bakka na oolchisa bukkee bukkee isaan lamaan mataa naannessee na oolchisa. Amma qoricha sana erga naalaatanii immoo bulluqa fa'in qabbaneetii fi dhiqatunaan jedhanii ergasii dhiqatteenumaan fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naalaatanii booda immoo aduu keessa gaafan deemufaasi godhatteen deema kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessusii gizeen dubbisusii isuma fayyadamaa jira.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hirna baatamtee xiqqofaan bisu ijoolleen xixiqqoon akka harma haadhaa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a booda immoo akka nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atileet yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waaga danda'ametti aduu lagachuun. Yooma ulfaateeyyuu yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'eef aduu keessa kan ta'u ta'ee waan akka maraa kan aduu jiru soolaadhaa ijilaaf kan jennu isa sana hojiisa yaalaa dubbisanii godhachuu hin danda'anii. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqooma ishee dhukkubduu deemanii jiru ogeessa fayyaa mariisisuu irra jiraatan.
Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni 37,000,000 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaa garaatiin arguu hin danda'ani. Namootni 100,000,000 to 220,000 caalan ammoo dhibee ijaa garaa garaaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 90% kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata qophii qabnu wajjiniin wal sin beeksisaa ta'anii turre immoo ani Tigisti Gammeeti nagahan.